Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je geolog Václav Třílek. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den. Chudoba v souvislostech, její kořeny, historie, příčiny, vnímání, řešení. Jak bojujeme proti chudobě a lze ten boj vyhrát? Především těmto otázkám se dnes budeme věnovat.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Ve švýcarském Davosu začne zítra Světové ekonomické fórum. Chce se tam hovořit nejenom o západních ekonomikách, sociální podnikání, klesajících cenách ropy, ale také, myslíte, bylo by jedno z těch hlavních témat chudoba?
Víte, s tou chudobou to je jako zvláštní. Já vlastně teďka vnímám tu diskuzi o té svobodě toho slova. A vzpomínám si na takový citát Chestertona, který říkal o anglických gentlemanech, že na školách se učí nelhat, ale neříkat pravdu. Jo, to znamená, oni nelžou, ale to říkání pravdy Chesterton považuje za to, když mluvíte jako z pozice jako celého světa nebo celosti, to znamená, když dáváte jakoby úplnější informace o stavu světa.
Mlžíme, co se týče chudoby?
Není to otázka mlžení, je to otázka ignorování těch témat. Mm-hmm. Jo, stejně tak, jako, že jo, zase se neustále jako ignoruje, nebo hodně se ignoruje téma těch křesťanů vlastně v Sýrii a v Iráku a leckde jinde. A to by byla prostě jako, pravděpodobně jako jiný pořad. Já jak nemám moc času, tak já sleduji vždycky pár jako vybraných zpravodajských kanálů, většinou teda z ciziny, že jo? A hodně mě zaujalo koncem roku obrovská diskuze v Americe na téma potravinové poukázky, jo, protože se ukazuje, že v té Americe na těch potravinových poukázkách závisí skoro 50 milionů lidí. Velmi jako teďka jako vás jako úplně zamrazí a řeknete si, jak to, jo, Amerika takhle bohatá země. A teďka se to dorazilo takovou zprávou, která vyšla začátkem prosince minulého roku, to znamená je poměrně čerstvá. V Anglii je to zpráva takový jako meziparlamentární komise, ale jsou to dobrovolníci, která se jmenuje něco jako nakrmit Británii. Nulová strategie hladu pro Británii, Skotsko, Walesko a severní Irsko. A vlastně na samém začátku té zprávy zjistíte, že se jim jedná o boj s hladem. Jo, nikoliv s chudobou, protože my chudobu můžeme definovat mnoha různými způsoby, ale pak je tam vždycky ta oblast té hluboké chudoby, jo, a tam už třeba nemáte na topení, nebo na vodu, nebo na jídlo. Tam už je to už jako vlastně otázka jako hladu. No a teďka jak prakticky všechno, co se děje na tom západě, jako vyspělejším, než jsme my, k nám přichází s určitým zpožděním vlastně několika let, že jo, tak já jsem si vlastně začal uvědomovat, kdy k nám prostě přijde nebo víc se rozšíří vlna chudoby. Protože já už teďka od českých sociálních pracovníků, kteří fungují třeba na severní Moravě, prostě slýchávám, že přijdou domů k nějakému člověku a v ledničce je prostě jeden jogurt. Jo, protože víc jako nemá. To znamená...
Je dobré se dívat trošku víc intenzivněji na západ od nás, kde říkáte, nebo když říkáte, pane Cílku, že ty jevy k nám s jistým zpožděním tedy přicházejí.
Ano, a oni vytváří určitou strategii. A teďka jako hrozně zajímavá je historie té chudoby, protože já možná rovnou skočím do 16. století, protože někdy po roce 1520 začínají velké celoevropské diskuze o chudobě. A ta diskuze se vede naprosto moderním způsobem. Jo? To znamená, buď to máte ty chudáky, který vlastně nechtějí pracovat, že jo, zneužívají sociální dávky a já nevím co všecko, anebo naopak ten chudák je příležitost jako našetřit si na spásu, na milosrdenství tím, že ho podporujete. A teďka teologové se od samého začátku vlastně rozrůzní, říkají ano, ale dávat musíte rozumně, protože tím darem můžete poškodit toho lenocha, který bude ještě víc lenivější a tím pádem i sami sebe. Ale co je zatím? Víte, jako 16. století je obdobím velkého růstu ekonomiky. Je to období velkého růstu měst, která se zdvojnásobují a my to většinou vnímáme jako růst. Ale vlastně se často jednalo o to, že venkov byl nesmírně chudý a začal být přelidněný. A z toho přelidněného venkova v okamžiku, v tom 16. století začínají takové ty klimatické oscilace, že jo, tak v okamžiku, kdy nebylo co jíst, doopravdy ta situace nebyla snesitelná, tak chudáci proudili do města. A teďka přinášeli sebou neklid. Zpočátku byli vnímáni jako chudáci většinou. Jo? Přinášeli sebou neklid, přinášeli sebou nemoci. Jo? V té době Evropa už měla zkušenost jako morů. A rozvíjí se doopravdy jako celospolečenská diskuze nad tím, že je nutné centrálně pomoct. To znamená, jednotlivá města třeba dávají těm chudákům známky, že smějí žebrát, nebo nějaké potvrzení, že mohou prostě dostat jako jídlo. Takže je to začátek centralizovaného boje s chudobou a po těch 500 letech jsme zhruba na stejné úrovni.
Znamená to tedy, pane Cilku, že ten problém je vlastně, nechci říct možná až odvěký, pouze se prohlubuje nebo modifikuje tím, jak se mění ta naše doba?
Ano, někdy těch chudáků je víc a jindy těch chudáků je míň. Víte, a dneska ta situace toho současného světa není taková, že já nevím, třeba na Kolínsku nebo na Opavsku, kde byl poslední středoevropský hladomor relativně nedávno, koncem 19. století, že jo, by ty lidi přišli do města. To dělají tak maximálně ty bezdomovci, že by se neuživili, že jo, na venkově. Ale dneska je to tak, že do toho města přicházejí ty chudáci z těch jiných zemí, z toho Blízkého východu, kde jsou doopravdy zase ohroženi víc tím klimatem. Nechci se dneska moc bavit o politice, že právě aby jsme zůstávali v takovém tom možná ještě základnějším nějakým jako poznání světa, a to jsou ty zdroje, to je ta voda a to je to podnebí. Ano, víte, já, to bylo ještě dávno před Charlie Hebdo, jsem vnímal takové ty demonstrace proti islámu, jak byly třeba v Drážďanech a podobně, právě ve světle toho, jestli se nejedná, kromě toho odvěkého soupeření islámu a křesťanství, taky vlastně o to, že ti bohatší lidé odmítají ty chudáky, protože mají tu historickou zkušenost, že to je problém vždycky, jo? Že jsou to ty nemoce, kriminalita, jo, to je všechno je popsáno, je to hrozně zajímavý vlastně naprosto moderním způsobem v těch pramenech z toho 16. století. Takže možná jako i v těch demonstracích já vnímám tenhle ten sociální prvek.
V čem se podle vás liší ta chudoba, řekněme, v renesanci, o které jste se zmínil, a ta současná?
Asi v počtu lidí. Víte, když jdeme od toho vrcholného středověku někdy až do toho 19. století, a vnímáme výpočty, kolik lidí bylo chudobných. Ono to hodně závisí na definici. Tak, jako já bych řekl, že skutečně jako chudobou bylo pravidelně ohroženo víc jak 20% městské populace v těch minulých stoletích. Z chudoby bylo vyloučeno zase tak jako maximálně 20% populace. A někdy za špatných let nebo za válečných let to byly možná až 2/3 populace, které se nějakým způsobem doopravdy musely starat o to, aby bylo co jíst a čím topit.
U nás, když se podívám do statistik, tak je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením 15,4% obyvatel. Ukázala na to, nebo to byl i jeden z důvodů, proč se konala koncem roku národní potravinová sbírka. Tam se pro lidi v nouzi vybralo 173 tun potravin.
Ano, to je jednorázová akce. Víte, těch 15%, já nevím, jestli to odpovídá skutečnosti nebo ne, protože to je doopravdy metodika výpočtu. Hmm. Ale ručím za to, jenom co vím ze své zkušenosti, že těch chudých lidí kolem nás přibývá. On se tím pěkně zabýval polský diplomat, že, a politik Bronislav Geremek, a on napsal knížku, která vyšla i u nás pod titulem Slitování a Šibenice. A on tam má kategorii stydlivý chudí. A to jsou lidi, který potkáváme každý den, který občas doopravdy téměř nemají co jíst, ale stále ještě někde bydlí, chodí prostě v čistých, byť po starších šatech, a my vlastně nevnímáme až moc prostě, jak jsou chudí. To znamená, součástí naší kulturní identity je být úspěšný. To jsme si navykli pod vlivem těch Američanů. A kdo je chudej, jako není úspěšný, že jo? Takže u nás je taková tendence tu chudobu skrývat. Ale ono vlastně není co skrývat, protože ono se často nejedná o selhání těch lidí, ale o selhání toho systému. A k té renesanci prostě jako důležité je, že v okamžiku velkého ekonomického růstu a technologického růstu společnosti v tom 16. století se vám zvyšuje počet chudých. A Británie nebo USA mají něco podobného. To znamená, v okamžiku, kdy se třeba v Británii, já nevím, za 30 let zvýšil hrubý národní důchod dvakrát, tak jim mezi tím vzrostl i počet chudých, a to, když to řeknu ošklivě, i v bílé populaci. To znamená, nejenom mezi přistěhovalci, tam víc ještě, jo? No, takže ono to vypadá tak, že vedlejším, to zase možná říkám teďka příliš jako striktně, ale já to takhle řeknu, že vedlejším dopadem nebo vedlejším důsledkem ekonomického růstu společnosti je zvyšování počtu chudých lidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Možná už jste na to částečně odpověděl, pane Cílku, proč se čím dál více lidí tedy propadá do chudoby? Jak si třeba poradili s tímto fenoménem v již zmiňované renesanci a dnes? Jak umíme bojovat proti chudobě?
Ukazuje se, že je to problém v podstatě zmírnitelný, ale nikdy neplně řešitelný. Že ta diskuze se právě zacyklí na tom zneužívání sociálních dávek a na tom milosrdenství, když to řeknu takhle. Ale potom je jako nutné doopravdy s tím něco dělat. Ta britská zpráva, to Feeding Britain, nakrmte Británii, je instruktivní v tom, že hledá prostředky. Jednou z nich jsou právě ty banky prostě s potravinama. Jo, v sousedním Německu jich funguje, trvale tuším, že tisícovka. Jo, možná dneska už víc. To znamená, už se nejedná o jednorázovou akci, ale už se jedná doopravdy o koordinovanou akci. A teďka do té koordinované akce se zapojují společnosti, třeba v Británii je to Tesco, prostě tam, když vidějí, že jim ty potraviny začínají procházet, tak je darují. Jo, ještě z toho mají určitou reklamu a tím pádem i ty okolní řetězce jsou nuceny jako přejít na tenhle ten humanistický diskurs a vlastně ta celá společnost se zlepšuje. Další věc, proč hodně lidí upadá do chudoby, je zase ta dluhová mentalita. To znamená, Britové ukazují, že tím, jak lidi nemají našetřeno, nemají ten polštář, nemají tu zónu, která jim prostě pomůže něco jako překonat, tak v okamžiku, kdy nemají peníze, si musí začít půjčovat na ty lichvářské úroky. To je, prosím vás, jako doopravdy sociální problém, jo, podle mě téměř kriminální problém všude v Evropě. Britové navrhují dvě věci. První věc je zavést do školy povinnou ekonomickou výchovu, která by byla směřovaná nejenom na tom, jak porozumět ekonomice, ale jak se nedostat do problému. To je jako první záležitost. A druhá věc je, že by mohly existovat státní banky nebo státem podporované banky, které by na rozumný úrok půjčovaly těmhletěm chudým lidem i s tím, že prostě část těch peněz jako ztratí, ale vždycky je lepší to zkusit nejdřív jako pomocí, aby ty lidi si pomohli sami, než je mít na pracáku další roky.
Co navrhujeme my u nás v Česku, jakou my máme pro to strategii?
Já nevím. Jo, já jenom vím v této chvíli, protože těch strategií je zřejmě hodně a ne ke všem se člověk jako dostane. Já jenom vím, že chudoba, jo, začíná být problémem i v České republice, přestože máme díky té bývalé homogenní socialistické společnosti jako hodně málo chudých. Jo, to je furt jako dobrá věc.
Ale těch 15,4% je docela vysoké číslo, řekla bych.
Ano, podle jiných metodik, že jo, máme mnohem méně chudých než třeba, já nevím, v Německu, vyspělejším.
Promiňte, máme i takzvané pracující chudé lidi, kteří pracují, chodí denně do práce, odvádí daně a přesto vlastně žijí od výplaty k výplatě.
Já jsem si jenom povzdych, protože prostě já ty lidi jako znám a vím často jako v jakých jsou problémech a vlastně vůbec nevím, jak tomu jako pomoct. My jsme se mnohokrát na tohleto téma prostě jako bavili, že magistrát města není líný dát 500 000 za sportovní halu, jo, a že tyhle ty peníze by byly využitelné jako mnohem lepším prostě sociálnějším způsobem. Ano, je to prostě tak velké kontroverzní téma už od té renesance s dlouhodobým řešením, že politikům se do toho příliš moc jako nechce. Iniciativu přebírají nevládky všude v Evropě. Jo, to je jako zajímavé. Naštěstí ty nevládky posléze si vybudují nějakou pozici takovou, že zasahují i do toho, i do té vlastně státní politiky. Ale stále já se nemohu zbavit toho šoku prostě ze zprávy, která v Británii, v té bohaté Británii prostě žádá takový typ společnosti, aby tam nikdo neměl hlad. Jo, to bylo nemyslitelné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Teď hovoříme o chudobě materiální, známe ale také i chudobu duchovní, pane Cílku.
Známe. Víte, ona se teďka chystá nějaká kniha o chudobě, budou to psát částečně teologové, profesor Ambros, takže doufám, že se o tomhle tom dočteme víc. Pro mě ta duchovní chudoba je způsobena teda řadou faktorů. Především jako západní státy vlastně už jako nepotřebujete Boha, nepotřebujete nic moc duchovního, protože už prostě máte ty sámošky a já nevím, sociální a zdravotní pojištění. Ale hlavní příčina, jo, já to zase řeknu svými jako laickými slovy, dobře.
Tak ty příčiny duchovní chudoby, nebo z čeho pramení?
Daří se nám dobře, takže se nemusíme starat o jiný, řekl bych, systém, který nám dává psychologickou stabilitu, a to je typicky náboženství. Kromě toho, že nám dává nějaké vyšší prostě myšlenky. A nemusí to být náboženství, může to být určitá forma kultury, taková ta, která dává útěchu a krásu. A já ten hlavní důvod téhleté naší současné chudoby duchovní vnímám v rychlosti doby. A víte, byli jsme teďka v Jeruzalémě a jak jsme si nahrávali ty všelijaké zvuky těch různých poutníků, tak jsme si nemohli nevšimnout, že ty hodně staré církve, jako Habešani nebo Syřani, mají hodně dlouhé bohoslužby, třeba 3 hodinové. A je to doopravdy proto, že řečeno tedy slovy středověkého filozofa, jsou nějaká vnější světla, která pomalu pronikají do vás, tam máte nějaká vnitřní světla, nějak se otáčí, třeba jako sluneční soustava Betius, Maimonides. A to, co pomalu vpustíte dovnitř, jo, že to světlo té kontemplace, to usebrání, je pomalé, je pomalejší než světlo intelektu. Takže to chce čas, než dostanete zvnějšku, jo, obrazy, divadlo, hudbu prostě nějak jako do sebe a tam jsou nějaké hlubší emoce, mezi které patří třeba spokojenost se životem. Jo, nebo takový jako usebrání, jo, nebo takový jako mít jako kontakt sám se sebou. Jo. Tak a tam to nějakým způsobem ty světla na sebe naráží, nebo já nevím, co dělají, jo, vzniká nějaká nová situace a to je ta vnitřní situace, je tam nějaká možná vnitřní pravda, kus, která je společná všem. Říká to Bonaventura, teda tohleto. Jo? Takže já tu chudobu vnímám tak, že jsme zahlceni informacemi, které po nás vlastně sklouzávají a nemáme čas na vnitřní život.
Jak souvisí ta duchovní chudoba s tou materiální, pane Cílku? Pokud souvisí?
Určitě musí nějakým způsobem souviset, protože se objevuje zároveň. Nebo se objevuje se vedle sebe. Ano, já myslím, že to je tím, jak dáváte důraz na ty vnější věci, tak dáváte příliš velký důraz na peníze. Jo, teďka to není proti penězům. Peníze jsou skvělá záležitost, ale v okamžiku, kdy se něčemu věnuje příliš velká pozornost alkoholu, penězům, nebo já, abych to zase nepřehnal, že jo, tak se vám jako právě jako deformuje ta pozornost, ty důrazy na ten život. Já to řeknu jinak. Jo? Mnoho diskuzí v současných médiích se týká toho, kde ušetříme, jaké peníze jsme ztratili, ale velmi málo diskuzí je třeba právě o tom, kdo jsou Češi, jaká je naše sociální struktura, co si myslíme, kam směřujeme, co bychom chtěli. Jo? To znamená, my se víc teďka věnujeme těm ekonomickým záležitostem, než těm sociálním. A ty sociální záležitosti by nás prakticky určitě vedly jak do sféry kultury, tak do sféry náboženství. A může to být osobní náboženství, jako neorganizované. Jo, můžou to být právě takový, jako řekl bych, bohatý život, nebo můžete si pak vybrat ze stromu, který má mnoho větví.
Myslíte, že to období, řekněme, duchovní prázdnoty se nějak jako cyklicky opakuje?
Indové v to věří. Já jsem teďka jako diskuzi právě s člověkem, který věří na to období Káli Yuga, že jo, to znamená takový to období toho zmaru, říká, že oni jsou si nejsou sami si jisti Indové, někdo říká, to skončí za 70 let, a jiní Indové říkají, to skončí za 420 tisíc let, takže není v tom žádná shoda, ale oni používají pěknou metaforu, které teda věří jako doslova, a to je to, že jsou období, kdy celá planeta je dál vzdálena od nějakého svého středu nebo od duchovního středu. A v okamžiku, kdy jste hodně daleko od toho středu, tak ztrácíte tradici, ztrácíte hodnoty a ztrácíte právě schopnost poznání. A oni říkají, ano, v takovém období sice už ten člověk nebo to lidstvo nebo ta společnost jako celek není schopná jako třeba ve středověku toho duchovního poznávání, ale je stále schopna uctívání, je stále schopna jako přilnout srdcem k něčemu dobrému. Jo? A takže je tam jiná strategie pro tohle to stávající období.
Když se tedy vzdalujeme, najdeme cestu zpět, pane Círku?
No určitě, jako ty světy jsou pravděpodobně cyklické, nebo řekl bych to jinak, většina civilizací, většinu minulých tisíciletí prostě věřila tomu, že se střídají cykly, že svět nějakým způsobem začíná, nějakým způsobem končí a že ten konec je to obrácení, ta transformace. Je to slovo katastrofa, znamená to, že když jdete vlastně kružnicí, tak přijdete na začátek té kružnice, nebo může to být spíš spirál v našem pohledu, a dáváte se vlastně na další cestu. Jo, to znamená, je tam nějaké transformační období, ale ta cesta zpět se pochopitelně najde vždycky. Ta tady je od jak živa.
Kde v tom, řekněme, mezidobí hledat a najít oporu?
Já si myslím, že to každý ví a že to je vlastně v tom klidu. Jo? Kež bychom to teda dokázali, kež bych to dokázal já sám, to znamená sklidnit ten život, jako omezit kontakty, omezit počty mailů, což často jako nejde, že jo? Omezit telefony, udělat si dny, kdy jste sama nebo s rodinou nebo v přírodě, jo, vymezit si odpoledne na dobrou výstavu třeba, jo, nebo na dobrý koncert. To znamená, já myslím, že to začíná těmito malými kroky a postupně vlastně zjistíte, jestli vás baví víc klasická hudba nebo jazz, nebo já nevím prostě, nebo jaké divadlo. No tak zatím pomaloučku jdete podle toho, k čemu máte dispozice a kam vás povaha táhne.
Když mě ale například trápí ta materiální chudoba, že se vracím vlastně na začátek,
tak je všechno obtížnější. Mm. Ano. Jo, pak doopravdy ztratíte, řekl bych, energii celého života. My to teďka máme jako v příbuzenstvu, že jo, to je, zase nemůžu vlastně mluvit do detailu, jo, ale pokud jako mladý člověk má třeba hypotéku, jo, a do toho přijdou nějaké prostě rodinné problémy, tak vy vnímáte, že dalších 20 let stráví strachem o to, aby byl zaměstnán a vydělal dost peněz na své děti a na splácení domu, a tím pádem ztratí většinu energie, kterou měl do života, toho elánu, z nich část té energie byla určena na tu kulturu, na ten vnitřní rozvoj, že na, já nevím, na to vnitřní bohatství, jo, a když bude mít štěstí, tak za 20 let pošramoceně vlastně tohleto splatí a bude mít pocit prázdnoty, protože nerozvinul tu vnitřní stránku.
Kde právě tito lidé mohou najít nějaký bod, záchytný bod?
Víte, dneska mi dáváte hrozně složité otázky, o kterých já jsem vlastně ani pořádně jako nechtěl vlastně mluvit, protože právě cítím tu závažnost a tu neschopnost na ně dobře odpovědět.
Jinými slovy, to jsou možná ty problémy, o kterých bychom se měli ve společnosti více se nimi vlastně zabývat.
Já si myslím, že v tomhletom i v tom mediálním životě potřebujeme víc pozitivních postav, takových těch kreativních psychologů, srozumitelných filozofů, teologů, kteří nezamrzli v 19. století, ale rozumí současnému světu. A to jsou lidi, kteří mají prostě určitou jako moudrost, určitě nějaký vnitřní prostě statut a jsou schopni tím, čím si oni sami prošli, řekl bych v tom dobrém, nakazit ty ostatní.
Vidíte, pane Cílku, snad to není další těžká otázka, nějaký stmelující prvek v naší společnosti.
Ano, ta britská zpráva, to mě jako velmi překvapilo, to Nakrmte Británii hned na první či druhé stránce jako konstatuje, že se ztrácí tradiční nebo běžný tmel společnosti a že se ztrácí od rodiny už. Jo, to znamená způsob, jak lidi drží pohromadě, jak si navzájem vlastně pomáhají. Víte, ono to zase je takový jako klišek, který prostě slýcháváme. Asi to doopravdy hodně věcí začíná klidným rodinným životem.
Takže to by byl jeden z možných receptů.
No ne, to je určitě naprosto ten základní recept, jo, protože prostě my ty děti, že jo, vnímáme, jak si přinášejí problémy už do mateřské školky a jak se pak ty problémy prohlubují na základní škole, jak vrcholí v pubertě vlastně.
Takže pryč od konzumu, mamonu, zpět k rodině, k těm tradičním hodnotám?
Ne, konzum a mamon jsou skvělý věci. To bychom si měli jako udržet, aspoň do určitý míry, ale jenom právě znát tu míru, prostě, kdy začínají přinášet, řekl bych, dobro a uspokojení a začínají škodit.
Vy asi uspokojení nacházíte i na vašich cestách, třeba jak už jste se zmínil o Jeruzalémě.
To by bylo zase jiné povídání. Já to mám v přírodě a v knihách většinou.
Tak o tichu, jak se točí ticho, jak se vnímá. Příště s Václavem Cílkem. Já vám děkuji za dnešní rozhovor. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
Český rozhlas 2.